نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي درشت میں پاری سورۃ صافات آیات مبارکہ یوکم سلمنا زمون نوے درس سے وقال فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام انی راہب الی ربی بے شک زتلن کے الی ربی کمزے تک حکم کرد رب زمان زمارت شمال کمزے دا حکم کرد زہاغ طرف سے ہجرت قوم دعیات اصل لے پہ ہجرت کی وَأَوَّلُ مَنْ فَعْلَ ذَلِكَ عِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَإِنِّي ذَاهِبٌ بِشَكَزَتْ لُنْكِمْ إِلَىٰ رَبِّي اے حیثو امرنی ربی کمزے تجمات حکم کرے دے رب زمان سیہدین زرد چی اللہ سلار بسمتی ماد پارد اخلاسی دے سیہدین نمرات اغلار دے اخلاسی دے دغ مسائب تکالیفنا سیہدین اے الالخلاص منہا لارب سمتی مالر دفار دخلاسی جدی مصائبنا یا سیہدین اے الالجنہ زرد سمات لارب سمتی جنتا رب حبنی من الصالحین اے رب زمان وبخمات من الصالحین لنیکاننا نیکان بچرات الہ العالمین وبخیر فبشرناہ بغلام حلیم زیر ورکڑو منغتا فبچی پوہ سراب فبچی حلیم صبرناک تراب فلما بلغ معه السعیٰ ہر کل سے رسے دلے اداغوی سراب السعیٰ اغا عمر دکار کولتا سعیا اغا عمر دکار کولو عمر دکوشش اے ان یسعا معاہو ويعينه ارکل چې رسید له دا بچی دا وی شرع السعی عمر ذکر کول تا باجو دما وکال ذکر کړی او چا دی ارلس قال حضرت ابراهیم علیہ السلام فرمایلیو یا بنی بچی زما انی ارا فی المنامی یقیناً زکیم ما کچلی فی المنامی فخوب کی انی ازبہ کام تبی شک زتا زب حکوما انی ارا فی المنامی بی شک ذکی مینم تخو کی انی ازبہ کا دا چزتا زبہ کوما فانظر نتوگو ما زاترا ایدا ذرائع ندی ما زاترا تسمشور را کے ماتا تا مشور پدی کی صدا مازا ترا درائی ندے یعنی مازا تشیرو تماتس مشور راکے مازا ترا تماتس مشور راکے او دا انبیاء علیہم السلام خوب خوب دا انبیاء علیہم السلام وحی قال اسماعیل علیہ السلام ورت فرمائیلو یا ابت افعل اے والد محترم زماو کما تو امرو چتا تے حکم کی دویشی ما تو امر حاغ چتا تے حکم کی دویشی اغکارو کام ستجدنی زرد شوق مهم ان شاء الله قد الله فحشوا من الصابرين د صبرنا كنا فلما اسلم هر كل جدوار غاري خديوا حضرت ابراهيم عليه السلام ذبح قول تتيار شو او اسماعیل علیہ السلام زان پیش کو فلما اسلما ہر کل کتابی شیو دوارا غاڑیخ و دوارو داللہ حکم تا و تلہو للجبین او پخارو کی چولیو للجبین پدی رحبانی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اصل کی علماء لکلی واصل التل الرمی علی التل وهو التراب تل اصل کی وی غرزول تپخار لکد تل ماناد التراب وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ او چولیو دے پخارو کلیل جبین پدی اڑخبانی اچولیو جبین اصل کی دتندگی یو طرف لوئی یادی بل طرف لوئی وطلہو لیل جبین اچولیو دے پا لیل جبین پا اڑخبانی پدی اڑخ بانی واچولو ونا دینا ہوا مور تاواز ورکڑو جبین ورد تندی دی یوی سے لویخی طرف یا یادت طرف تا او دی مخامخ تا جب ہوئی دلتے پا اڑخ بانی اچولو او باز ذکر دی کی شارد آوا چې الله غ محبت دومره ډیرو چې د بچی هغه محبت په هغې باندې مغلوبو خو بیا هم داسې واچولو چې دا سترګې د سترګو سره نه ملاوېدي سترګې د سترګو سره نه ملاوېدي په اړخ یې واچولو ونادینا همونږ آواز ورکړو هغوی ته یا ابراهیم دا چې ابراهیم علیه السلام قد صدقت الرؤیا بیشک رښتینی کو تا خپل خوب تا خپل خوب رښتینی کو انا کذالک نجزی المحسنین بیشک موږ دارنګی بدلی ورکو خیستا عمل کو تا اید مصائب و تکلیفون نے اخلاص ہو و دنیا و خیرت دوارو کی انا کذالکا بے شکم دارنگی نجز المحسنین بدلی ورکو خیستا عمل کو تا ان هذا بشكل له البلاء المبين خامخا ازمائش وخارا يا امتحان و نعمت الله طرف نخارا وفديناه او خلاص کرو منگا بذبح عظيم فقربانی لوی سرام وفدیناه بذبح عظیم او خلاص کرو منگا غام بذبح عظیم فقربانی لوی سرا ایو جنتی گڑن لہرا دیگنیو او غیز ابحا کرنیو نمانا و اے فودیا بیکا بشن وفدیناه بذبح عظیم اے فودیا بیکا بشن وفدیناه او خلاص کرو منگا غا بذبح عظیم فقربانی دوئی سرام داوی پدے اگر زبح کرو او اللہ ابراہیم علیہ السلام بچے زبح کولو نخلاص کرو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ او پریخی دی من فاغی فرشتنو کے سلام علی ابراہیم کہ سلامت یاد اللہ دیت ابراہیم علیہ السلام کذالک نجزی المحسنین دارنگی بدلورتو منگا خیستا عملتو انکتا انه من عبادنا المؤمنين بشتا غوز مندبن نگان مؤمناننا فبشرناه بإسحاق او زیر ورکلو مغیت پیساک علیہ السلام سرا نبیا من الصالحین چه پیغمبرو دنیکاننا اور دی آیاتونو دا خبر سرگند شوا چې زبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ذکر داغوی د زبی او د خلاصی د حکم نرستوئی وبشرناه بإسحاق د زبی حضرت اسحاق علیہ السلام نو بلکہ زبی دا حضرت اسماعیل علیہ السلام ذکر اسحاق علیہ السلام زیر چک باز مقامات و کراغلے نالت اور سرد یعقوب علیہ السلام زیر اندے اے دبچی او دنوسی او زی زیر ور کرے ذکر دنوسی زیر ور کنگا داو تیرا بچے بلوئی گی او دد بچے بکی گیا کو علیہ السلام ناغذ بیخنو زیر ورکڑو منغت قیساک علیہ السلام مانے نبی من الصالحین چه پیغمبر دنی کانو نا و بارکنا علیه او خیر او برکت جولیو منکانتی والا اسحاق او پا حضرت اسحاق علیه السلام کی و من ذریتهما او دا اولاد دی دوارنا محسن نیک عمل کونکیو دی پا اولاد کی باز نیکانو و ظالم لنفسه مبین او ظلم کونکیو پزان بان اخکارا ولقد مننا علی موسیٰ و هارون او بیشک احسان کرو منگا علی موسیٰ و حارون فحضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام بانی و نجینا ہما و نجات نور کرو دے دعاوتا من الکرب العظیم دا اغا غم و مصیبت عظیم شاننا کرب عظیم سو ایتول بنی اسرائیل د فرعون د غلامی او تسلط د ناندیو دارنگ اللہ د غر کی دون د اخلاص کریو و نصرناهم او مدد کرو مند دے دعارو و نصرناهم مدد کرو مند دوی اے ہم ضمیر جمع ذکر کوئے موسیٰ و حارون علیہ السلام و قومہما مدد کرو مند دیو دو قوم دلی دوارو فکانو هم الغالبین نو اغی هم اغی غالبو ففرانو پا قوم داغا واتینا هم الكتاب المستبین اوور کرو مند دوارو تا کتاب روحانا روحانا و سرگن کتابو وهديناهم الصراط المستقيم او خودلنو دیدوارو تلارنیغا وطرکنا علیهما فی الآخرین او پریخد منپ دیدوارو پرستنو کے سلام علی موسیٰ و حارون چه سلامت یاد اللہ دی پا موسیٰ علیہ السلام و هارون و هارون علیہ السلام انا کذالک نجزی المحسنین بے شک منگا دارنگی بدل ورکو خیستا ملکو ان کو تا انہما بے شک دا دوارا من عبادنا المومنین اود بندگان زمند مومناننا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او یقیناً حضرت الیاس علیہ السلام داؤد پیغمبرانونا حضرت الیاس علیہ السلام داؤد پیغمبرانونا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ کَلَيْتِ فَرْمَائِلِ اُخْفِ الْقَوْمْتَا الا تتقون آیا تاسو د الله نه یریږئ نه چې د غیر عبادت او بندگی پرېږدئ او د یو الله عبادت او بندگی شروع کئ اتدعون بعلا آیا رابلئ تاسو بعل لرا دا بعل اصل کې د انسان نومو دئی داغی بت جوڑ کرے بعل اسم صنم لهم کانوا یعبدونه وبذلک سمیت مدینتهم بعل بق بعل بق خار دا پدی منصر مشہور شویو بازیو یلبعل ها هنا ملکن دائیو بادشاہو او محمد ابن اسحاق سید تاریخ امام دی او امراتن کانو یعبدونها یا وخزو چی دی داغی عبادت کونو فاکثر علماء پدی بلے دی چینا دا بادشاو نداغ پشی کلی بچ جوڑ کرے ہو دا دکرو ضرور بچو آو دا دکبو گدوالے دا شل گزاو بازی عشرو نظران ذکر کرے آوازی پتویلی جناد دلم بائی سلیر جگزاو سلیر جگزاو او دد سلور مخونو ہر طرف لے مخول جو کڑا او دا خلق پیولی گندو مصیبت کی ددی بود دے بادت دو جن غرزولی شویو دیو ددی تعظیم کو لو سلور سو ددی بود من جوارانو او دادی کافرو ددی بود بالکل العیاذ باللہ انبیاء غرزولیو شیطان بدی بت سے ننوا تو اکان شیطان ہو یا خود سی جو فی بال شیطان بار دبال بت بری خیٹت اور ننوا تو ویت کلم بے شریعت الضلالا اور گمراہی خبر بے کولے وسادا نہ تو یا فضونہا اور جمن جوران باغیا دولی ویعلمونہ الناس حلق لگے داغی تعلیم ورکولو نا اللہ خل کی غمبر رولی گلو داغی قوم توئی اتدعون بعلن آیا تا سراب لئی فہاجتن کی بعل بطن لرا وتذرون احسن الخالقین او پریگ دئی اغدیر خیست دجور ان کو نام خالقین فمانا دسوانعین لے لئن الناس یسنعون ولا یخلقون حلق شے جورو لشیخ پیدا کو لے نشیب او پریج دئی خیست دجور ان کو نام اللہ ربکم اللہ کے رب ساسوے ورب آبائكم الأولون او رب مشران استاسون منولے فتذبو ومیشو دیچد دروغ نسبت بے کھول وغیتام اللہ پیغمبر تبدی امیش دروغ جنوی فإنهم لمحضرون بے شک دی خام خاپا زاب کی بہادر کریشی اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ خالص کریشی وترکنا علیہ فی الاخرین او پریخ دمم فاغی فرستن امتنو کے سلام علی الیاسین سلامت یاری و سلام دی فا الیاسین علیہ السلام مراد ددینا حضرت الیاس علیہ السلام نے الیاسین و الیاس و الیاسین یو شعر سلامت یاد اللہ دی علی الیاسین فالیاسین علیہ السلام انا کذالک نجزی المحسنین بے شک منگ دارنگی بدل ورکو خیستا عمل کون کو تام خیستا عمل کون کو تمنگ بدل ورکو ادی کی داخل اتنو سلام علی الیاسین داد باز قرآو کے رب نے احد حسن رحم اللہ سلام علی الیاسین فوصل علی السرا نگرہ یاسین و الیاس و الیاسین داش واحد دے وہ تو قرآن مختلف کرت نو پکے انه من عبادنا المؤمنين بشك او غزمون بندگانو نیکاننا دادا سیدر کے اوزے کیوئی توری سینا نبلے کیوئی توری سینی وَإِنَّ الْهُوتَ نَوْبِشَكَ لُوتَ لِهِ السَّلَامِ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ خَامَ خَاوُدَ فِي غَمْبَرَانُنَا اِذْ نَجَّيْنَاهُ کَلَكِ نِجَاتْ وَرَكْرَوْ مُنْغَاغْتَا وَأَهْلَهُ وَتَابِدَارُ دَاغْتَا اجمعین چونتا الا عجوزا مگر غبرائی دوی جلوت علیہ السلام فی الغابرین دا پباتی پاک کی دنکو کیوام شدا پا کفر کیوام دخل مخاون پیغمبر نے کفر پتتا تنیو اور اللہ پیغمبر تدخلی بیوی دا کفر پتنوام انبیاء علم الغیبنی ثم دمرنا الآخرين او بیام حلاق دا نور وَإِنَّكُمَ بِشَكَتَا سِ مَكِيْوَالَوْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ خَامَخَا تِرِي جَيْ فَجْوِي شِتَلَ شَامْتَ تِجَارَتْ تَلَيْهِ مُصْبِحِينَ فَوَقَدْ سَبَاكِ کرد سبا پا وقت کی داخلے گئی ہو پڑی قوم تیرے گئی وباللیل او دشکیا افلا تاقلون آیا تاسو دا اقل نکار نالی و ان یونس لمن المرسلین او بیشک یونس علیہ السلام لمن المرسلین خام خاود فی غمبراننا اذ ابقا کلچ تخیدن وغا الی الفلک المشحون کشتی دا تکر شیطا اے یونس علیہ السلام دنین واخارو او داد موسل دے راک دغا علا کوا کلچ یغی تختی دلو کشتی دا تکر شیطا فساہما فکان من المدحدین اے دی لارلو تختی دل او دا ابقی ذکوی چلا وحی نوراغنی او دید وطن نو وطن نخلق نفتوتو الالفلک المشحون کشتی دا فکر شیطا نو کشتی درنس و دوزیدا ایمت و رو کچی ردینس و غرزو و کداشان غرزو نخ خبرن لا فساهما اے فقارا حسر شولو اے فساهما من فی الفل حسر شولو حضرت یونس علیہ السلام دا غچا سرکی پا کشتی کیو فکان نشیوا من المدحوین دا مغلوب کرو شونا اے حسن دے چولو اپا جی براوتو بار بار دا سوکل اپا جی حسن راوتو نبس دریاب تجی توب کو یا غیو غرزولو فالتقمہ الحوتو فالتقمه الحوت نلوار تیر کرو دی لرمی فالتقمه الحوت لوار تیر کرو دی لرمی وهو ملین او دا ملامت کول اخفل زان ملامت کون کے اخفل زان لرام فلولا انه كان من المسبحين كشردان شنغا بتسبيح ينكنا تر اللہ تسبیحات نویلے او رب العالمین تے جڑاو فریاد نکولے لالا بیٹھا فی بطنہی خامخا وخ بیتر کرے پخی تدری مئی کی پیرا یومی یمعصون دہا غورز پوری چی خلق بفک قبرن مرافور تکریشی واللہ تے فریادکو واللہ تے اجڑل اللہ تے مزکو واللہ تے سوالکو لیلہ العالمین دید مئیر خیتی نرمیتل فنبدناہو نارتاوکڑو منگاغ بالعرائی فخان میدان کی وہو سقیم وغبیمارو او دا سمر وقت تیر کرو پخیت دمائی کے نباز علماء لار دی سلویخ ترد پورے او سوک شل رد یادئی سوک ورد یادئی او سوک دری رد یادئی لسلف و مختلف اقوال دی ذکر مرفوع حدیث پکے نظران لے نچا دری رضی ذکر کری چاہو چا سنویخ امام مجاہد وی التقمہ زہن ولفظہ عشیتن ساخ وقت میں تیر کرے ہو او ماضی گرے رو غرزولو وعنبتنا علیہی اور آزر غن کرے ہو منفعوی شجرتن بجے نیقتین دقدو دقدو گوٹے میں پھر آزر غن کو ذکا بدنی پدری آپ سرکتے شہو رازر غن میں تو پاغوی وانی بوٹے دکدو ابو حریر رضی اللہ عنہ نے چاہ تبوت کرے وَمَلْ يَقْتِينَا وَيَقْتِينَ سَشَي قَالَ شَجَرَتُ الدُّبَّا وِيَغَ بُوٹے دکدو اللہ دکدو یو بوٹے پر آزر غن کو او دا اللہ پیغمبر دی گوٹی دلان دیو بدن صحیح شو او اللہ زنگلی جی زیتا پذرکی و آتول اغیب خراب کولو او رات لبا او دا اغیب فی بحرت یونس علیہ السلام سارو ما خام سکل وَارْسَلْنَاهُ رَالِ جَلِهُ مُنْغَ آغَا دا خویا ارسال اول لے مخی دا مئید تیرو لنا یا ارسال ثانی دے پس دا دین کی مئیرو غرزولو وَارْسَلْنَاهُ رَالِ جَلِهُ مُنْغَ آغَا إِلَى مِعَتِ الْفِن يَوْلَاتْ خَلْقُتَا او یزیدون بلکہ ددینم اغیزیاتو ددینم اغیزیاتو یولا خلکتا اللہ رالے گلے ہو بلکہ ددینم اغیزیاتو فآمن وغیمان رولے ہو فمتاناہم الہین نفیدہ میں ورکلے ہو دی اغیت ترس وقت پورے دا غید نیتو پوری دا غید آجال پوری میں غید فیدہ ورکڑے وا لکسور یونس کی راغی ذکر در لطیر شو فستفتہم نتقوسو کا حبیب دج مشرکاننا علی رب کلبناتو کہ آیا سا درب دفار لنجی چرے ور پدلوں نسبت کئی وئی ملائک بنات اللہ دی ولہم البنون عود دید فارضا من دی ام خلقنا الملائکت اناثا آیا قیدہ کریوم ملائک زنانا وہم دا مشرکان شاہدون حاضرون منک ملائک پیدا کول ندا مشرکانو کافرانو لحاظی رسو چه دیو کتلو دیو ایدا زنانا دیو دا لونے دی چې موجود نو اوته وای څه دی وای دا بنا تولونه دي ور ملائک دا الله یو مخلوق دی فذکوریت او نوسیت باندې موصوف ندی فناری نوالی زنان والی موصوف ندی بل یوم بلکی یو معصوم مخلوق دی ام خلقنا الملائکتا اناثا آیا پیدا کرو مونگا ملائکنا اثن زنانا وهم اولا مشرکان شاہدون حاضرو چه دی جنی ورطو قتل او دی وی جدا زنان دی او دا لایاز باللہ دا اللہ لون دی الا خبردار انہم بیشک دا مشرکان من افکیهم د دروغ د دینا لا یقولون خامخا دی وای ولد الله ولد الله معنا ایک سوادار من هو الولد د الله نا اولاد صادر شوی د الله اولاد دے تم سے تام ورته زامنو گن ثابت ای ابا زدا سے نا پو کی حقیقی اولاد دے اللہ تے حقیقی زامن و لون ثابتول عبازی چن حقیقی اولاد و زامن و لون نشتا و دے پشاند زامن و دی و پشاند لو دی دی مشرکان و غید انبیاء علیہ السلام پشاند زامن و دا اللہ دی نظمون اولینا دی رب کئینا او لکسرنگی او پلار دا بچون مجبورشی او دلون مجبورشی او کار نکول غاری خوی کی دیوی دغشان العیاض باللہ اللہ دلون زامنون مجبور کی دیتا شفاعت قهری وی زمون دا علماء استلاحات او شفاعت شرکی ورطوی وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَبِشَكَ دِي خَامَ خَادَرُ جِنِّي اصطفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ آیا وَرَكْرِ دِيَ اللَّهَ لُونَ فَرْزَامَنُ بَانْدِي اے دا دمرا مخلوق دے چھے اللہ پیدا کرے دے چھے تازے شمیر نشے کولے اصطفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ لغرقلی دی لنا فزامنو ما لکم سشیدی تاسو لرا کیف تحکمون لا تاسو سرنگ فی سلکوئی افلا تذکرون آیا تاسو نسیحت نقبلوئی ام لکم سلطان مبین آیا اشتر تاسو دپارس دلیل خارا تاسو د پاره سکاره د دینشتا په اثبات او ثبوت د خلیبی دی نه فاتو بی کتابکم نوروړی تاسو خپل دلیل او کتاب بی کتابکم اے بی حججکم روړی تاسو خپل کتاب چپاغی کتاسو دلائلی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی پر اخفل خبر کی کہ تاسو آئی ولد اللہ و جعلو بینہ و بین الجنت نسبا و جعلو بینہ و بین الجنت نسبا او گرزو لدی مشرکانو پمند اللہ او پمند پیریانو کی نسبا خلولی اکثر مفسرین وی جدی دے کی دا جنت النمراد ملائک دی اے دی مکی مشرکان و بویچ ملائک العیاض باللہ اللہ لون دی نابو بکر رضی اللہ عنہ ورطویلی چھے اے بی جنو نمیندی سوک دی لنا خود مور نفیدا کی فمن امہاتو ہننا ویددی میندی سوک دی لدی مخدرات الجن آغا پفردکی چد جنات نوی آفردکی چد جنات نوی اے دی مشرکانو خیال داو چدا فرشتی دا اللہ لنوی سوال دارات لو چی لور خو بغیر دا مور ننی نمشرکانو تولی چل جمین دی سوک دی ندی پیریانو کی کمباک شاہان دی او داغی کمیلون دی شازات گئی داد دی سجی مین دی دی نگر دی مشرکانو دا اللہ و دی پیریانو کو منز کی خلولی پیدا کا حالان کرا اللہ اچھا سر نسدی تعلقات نشتا اللہ لم یلد ولم یولد دے ولقد علمت الجنت یو مانا دا آیات مبارک داوا شدینے کے نصب تحصل مانا دے بعض مفسرین وی نصب نمراد دے کی مناسبت دے اجعلوا بینه سبحانه وبین الجنة مناسبتا گرزول دیدئی پمند اللہ و پمند پیانو کی نسبا مناسبت سنگ مناسبت حیث اشرکوهم به تعالی فی استحقاق العبادہ دی پیان اللہ سر شرکنی فا استحقاق دے عبادت کی لکا اللہ دے عبادت مستحق دے لائق دے قابل دے ندی مشرکانو بد تیریان عبادت و بندگیم کولا ولقد علمت الجنتو او بیشک پوہ دی تیریان تا تیریان پوہ دی انہم لمحضرون چی بیشکا خام خاضی کی دی حاضر بکریشی دپارد حساب تدی دروغو پر لہبانی سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا اما یصفون دا اغسن چی مشرکان کم صفتنا بیانی اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ خالص کری شوی فَإِنَّكُمْ بِشَكَتَاسُ اے مشرکانو وما تعبدون او آسو چتاسو ارت عبادتو بندگی چوئی ما سواد اللہنا ما انتم علیہ نئی تاسو علیہ اے علاللہ نیتا سوپ مقابلت دی اللہ کی بفاتنین گمراک ان کی چالرا تدعنی زمیر باز اللہ سرا جی کنے او جلالین شریف جدا سے ہوئی ما انتم علیہ علی معبودکم نیتا سے مشرکان علیہ فدیخ پل معبود باطل بانی بفاتنین شالر گمراہ کون کی اللہ من ہوا سوال الجحیم مگر آسو کیا غدر نتیدن کے دے جہنم تا او ازل بدبہنے بدنسیبنے وما مننا دا کلام دا ملائکو دے وما منا ملائکوئی نشت پمونکی اوتن الا لہو مگر داغد پارا مقام معلوم زی معلوم دے اللہ دے عبادت و بندگی رئی دا ملائک دی خبر ورکی چی مو خود اللہ بندگانیو او زمون دے عبادت یا مقام دے معلوم آئے کہ اللہ لتذبیح و آئیو منزونکو نموخ و عابدینیو معبودینیو او مند اللہ عجز مخلوقیو بنات اللہ نیو و اِنَّا عَوِيشَكَ مُنْغَا لَنَحْنَ الشَّافُونَ ہا خامخامون صفن جوڑون کیو دا اللہ دے عبادت و بندگی رہی لپارا دا اللہ دے عبادت و بندگی رہی لپارا دارنگی حدیث کی راغلی فجن فدی اسمانونو کی دلیشم رزیم خالی نشتا مگر پاغی او ملک دے مسکی تصویح ہوئے دارنگی حدیث کی راغلی دیو قدم رزی اسمان کی نشتا مگر یو ملک پاغی پس حجدہ کی پروت دیو سوک پا قیام ولاو لے ایمام ترمذی رحم اللہ کا حدیث ذکر کرے ابو ذر رضی اللہ عنہ اید اللہ حبیبی نیرا ما لا ترونا و اسمع ما لا تسمعون زا اورم حاضرین ما حجتا سین وینی زا اورم حجتا سین آوری دا اسمان دا سکر چارے کئی لکا پیو کٹ کی دیر کسان کینی یا پیو چھبلی بانے دیر بود و آچیو زیر گے کئی اور اللہ حبیبی لائک بھی بھی اسمان تکی دے دا سی زیر گے او کی اوکر چیدی ذکر یو قدم مرزے نشتا مگر ملائکو پاوے کے تندے لگو لے اللہ لپسجد پروت دی دمر ملائک دی اللہ اور اللہ حبیبو فرمائل کچر تاسو کوئی دے لکز چکوئی گم نخندل بملگوے او جڑاب مدے رکھنے او تاسو بخند و لذت میں حاصل کرے پو بیانو پو بسترو اوچی بوئی دے سہرا گانو تا سج ارون الاللہ شغب موال اللہ تا اللہ تب مشغب والے ابو ذر رضی اللہ عنہ دی حدیث رائی دے فددم رہے بط راہ دے وئی لوادتو انی کنتو شجراتو عزت زخوخ گنم چیزی او اونوے اپری کولے شوے او مکلف مخلوق نے چی اللہ را سر حساب کتاب نکولے اللہ حساب نکولے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ او بے شک مونگ خام خام سب جوڑوں کیو وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ او بے شک مونگ خام خام تسبیح ہوئن کیو نملائق واللہ دپار دے بادت دپار سفن جوڑائی اللہ لتسبیح ہوئی اغیخ معبودین ندی بلکہ عابدین لی وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ او بے شک شاندانے خام خوائید او کانو دا مشرکان لیقولون چی دیوائی اے دیو دا خبر دمخشن کول دمکین مشرکانو لو ان عندنا ذکر من الاولین وی کچری وی زمون سر ذکرن سی کتاب و نصیحت من الاولین رنبنونا ذکر دیکھو کمانا دے کتاب نے ایرک موسرس کتاب لکد رنبنو غنتے لکدیل کی کتاب ملاو دے ادا سے مولم کتاب ملاو دے لکننا عباد اللہ المخلصین نخام خالب منگ بندگان دا اللہ خالص کرشید نکل چلاوی کتاب نور ترولے گلو پیغمبر نور ترولے گلو فکفرو بھی ندھے انکار کرے جدی کتاب نا فسوف یعلمون زرد چی دیب پوہشید ولقد سبقت کلمتنا او بے شکروان دے تیر شہید کلمتنا حکم او فیصل زمونگا اے پخواف عزل و لوح محفوظ کلا خبر ملی کلی لے عبادن المرسلین دپارد بندگان زمون درالی گلو شو انہم چی بے شک دوی لہم المنصورون خام خاد دوی سر مدد بکی دیشی او زمان مرسلین و رسولان علیہم السلام دوی سر مدد بکڑ شوی وردی آیات مبارکوان اشکال علماء وارد کرے چدن تا اللہ و ایما پا ازل کی وعدک لندخلو رسولان علیہم السلام سرا انہم لہم المنصورون چی بیشک دی خام خاد دی مدد بکی دیشی مدل تا اللہ دا مدد وعدو کاؤ قرآن شریف کی تقریباً پلسو آیاتنو کی دا انبیاء علیہم السلام دا قتل دو حکم راغلے چی قومنو قتل کریو چی شہیدان کل قتل کل نبیاء سنگوی انہم لہم المنصورون اشکال ذہن ترا رہے نددی علماء و مختلف جواب نکری وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وَرْفَسِ وَي بِشَكَ زَمُنْ لَخْكَرْ خَامُ خَادِيبَ غَالِبْ لِي نچکل اللہ وی غالب بی منصورون بی نچ شہیدان کرے شن نسنگ منصورون او غالبون شن یو جواب داو چه غالب پا آیات کی آمدا پا دنیا و خیرت دعاو کی آیات کی غالب آمدا د دنیا و دا آخیرت غلبی دعاو تشامل ادا دا یو جواب علماء کرے چه پا آخیرت کی انبیاء علیہم السلام بغالب دین جواب دارے چه پا میدان دا جہاد کی یو ندیم ند شہید شوے دا سمرے چی شہیدان کری نو غدر مکر ہیلی سر قتل کری غدر شوے و دوکہ شوے و پا دوکہ انبیاء علیہم السلام شہیدان کری دی جواب بنے پوش ہوئی درہم حسن بسری رحم اللہ و یو دی دا قول علماء دیر خوخ کرے وَإِمَا قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّرَائِعِ قَطُّ أَحَدٌ لَمْ يُقْتَلْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّرَائِعِ قَطُّ أَحَدٌ دُخَاوندانُ دَ شَرِيَتْنَ يَوْمْنَ دَ قَتَلْ شَرِيَتْ او پا کمو آیاتونو کی چی دَ قَتَلْ ذِكَرْ رَاغَلِ حَلْتَ دَ نَبِي ذِكَرْ دَ وَدِلْتَ دَ رُسُلْ ذِكَرْ دَ چون کے رسول و نبی کی فرق ہوئی نما کو ما لم یقتل من اصحاب الشرائع قط احد د شریعت دفاعندان یوم نہ قتل تیشے او کم آیاتن کی چی ذکر د قتل راغلے الت د رسول و د رسول ذکر نے بلکہ د نبی و د انبیاء و ذکر نے بدری اسکان دادری جواب نو لما اکلو فتول عنہم مخوار و دزینا و صبر کا حتی حین ترس و اخت پوری دبدر دورز پوری باجوی حتی حین دبدر دورز پوری حبیب صبر کا یا حتی حین تر اغ وقت پوری ترس و اختا چی اللہ دا قتال ند بندی دو حکم کڑیو ایک مکم کرم کی دا جہاد و قتال فرضیتنو مدینہ منور کی فرضیت نازل شیو وَعَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اوی ندوی دا دیدہ مصیبتون تکلیفون و گورا وَعَبْصِرُهُمْ او وګور دی فسوف یبشرون زرد جدا کافر بم ګوري شکم یو عذاب په دیوان نازل شي یا واب سر هو وګور دی چې کله عذاب په نازل شي فسوف یبصرون عاقبۃ کفرهم زرد چدیب مغوری انجام د خپل کفر. یاد دی دا امتحانات گورا دا ازمائشون گورا فسوف یبصرون زرد چدیب اوینی شکم تعید و نصرت بتاس ترا نازل شی افا بی آغاب اینا یستعجلون آیا پا عذاب زمونگ بی تلوار کئی کفار ہویا عذاب بکل رازی قیامت بکل رازی فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ كَرَشْرَانَا زِلْشِدَ عَذَاب بِسَاحَتِهِمْ اے بِدَارِهِمْ بِمَحَلَّتِهِمْ ساحت دار توئی او دا محلی توئی فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ اوصل کی ساحت قل مانا دا سنا و الدار الواسع مونچی پختو کی غولے و سہن ورتوائی کلچرا نازل بشید آزاب بساحتهم ددوی پا سہننو ددائی دکور پا غود کی فساء صباح المنظرین نبد و ناکار دے سبا دے رول شو فساء صباح المنظرین. حدیث پاک کے راوی انس رضی اللہ عنہ ہوئی اللہ حبیب خیبر بانے حملے لتجے ودا یہودیانو 200 کلومیٹر کی مدینے سرا آباد ہو ساری وقتی دا اللہ حبیب لا و دئی خپل فصلن ترا ورتن بل چے لرونا او زمینداری اسباب ور سراو پھر اللہ حبیب یو کتو سید محمد والخمیس اداخ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او لخ کر دے والسرا زر زر قلو کی لادانو کی پرشور اللہ حبیبی اللہ اکبر خربت خیبرو انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین اللہ حبیبی اللہ اکبر خربت خیبر و خیبر روان شو منکدی و قوم پا دار و پا سہن را نازل شو فساء صباح المنظرین نبد سبا دیرولو شو و تولا انہم و اولد دینا حتی حین ترت وقت پوری و ابصر فسوف یبصرون وردی کی تکرار را ہے مخیم یبصرون فسوف یبصرون علماء دی کلی اول لی دل دا عذاب دا دنیا و او دا جن کی لی دل دا عذاب دا اخیرت دی و ابصر گورا فسوف یبصرون زرد چدی بو گوری سبحان ربک رب العزت پاکی دستا رب لرا رب العزت چه خاون دی عزت دے مالک دی عزت دے عما یصفون دا اغن چی دی کم صفتن بیانی پاکی دستا رب لر رب العزتی چی خاوند عزت دے عما دہ غسنا یسیفون چی دئی کم صفتن بیانی و سلام علی المرسلین او سلام دید اللہ پر علی گلوشو انبیاء علیہ السلام چی عید دین تبلیغ سید اللہ توحید خلق ترسائی والحمد لله رب العالمين او حمد ندی اللہ لرا اللہ لرحمت دے چھ دخل پیغمبران علیہم السلام مدد وکو او کافر ہلاک کل حمد ندی خاص اللہ لرا رب العالمین چھ پالن کے دطول مخلوقات نے سورہ سواد دا قرآن حکیم د صورتونو د ترتیب لحاظ سره د صورتونو د ترتیب لحاظ سره اتم دیر شمنه مکی صورت دے نازل شے دے پس دے سورہ قمرنا ادا پا ترتیب کے ماتم دیر شمنے او پا نزول کے ماتم دیر شمنے دیتی ذکر دے امتحان کئی اللہ پا غرشی مخلوقات بانی پا غرشو مخلوقات دے امتحان او د ازمای ذکر کوي الہ العالمین ندی کی د داوود علیہ السلام دې تل او د ازمای ذکر کوي شور مات بیا جی کولا زام د پارا د نفع نقصان مالکانو او بیا د سلیمان علیہ السلام دې تل او د ازمای ذکر کوي دریم نمبر کی د ایوب علیہ السلام او سلورم دی ابراہیم و اسحاق او یعقوب علیہ السلام ذکر خیر فرمائی چه بدئی سنگ امتحانات راغلی دارنگی دی اسماعیل او دی اصحاب ذلکفر علیہ السلام دی انبیاء او دی امتحانات و ازمائش و ذکر پکی کئی دی انبیاء علیہ السلام دا ازمائش ذکر دی صورت مبارکہ کی کئی بسم الله الرحمن الرحیم سواد اللہ دجی پا مراد و مانا بالی خپوئی والقرآن قسم لپا قرآن ذیب ذکر شخاوند نصیحت دے ذیب ذکر اے دل بیان خاوند بیان دے یاد ذکر اے دی شرف چه خاوند شرافت دے اے چوک چه بیمان راڑی پدے قرآن پدوار دارینو کی شریف بشی ذکر دا پمانا دا بیان امراضی ذکر پمانا دا شرافت امراضی لکر آروانی لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم اے شرفکم قسم دے پا قرآن چه خاوند ذکر دے خاوند شرافت دے او دا قسم دے و جواب قسم علماء لکنی محضوف دے نسو کوئی جواب قسم پسوار لسمی آت کے ان کلن اللہ کذب الرسول فحق عقاب اباد وی جواب قسم محذوف ہے والقران بالذکر ما بقي موضع شبهه قسم دے تو قران چھ خاوند بیان د نصیحت او د شرافت دے چھ د شک او شوبے سے باقی پاتے شے نے قران راہ سے شک او شوبہ پاتے نشوا وَلِلَّذِينَ بَلْكِيَا كَسَانْ كَفَرُوْتِ كَافِرَانْ لِي فِي عِزَّتٍ بَيْتَ غُرُورَ وَتَكَبُّرْكِنِي فِي عِزَّتٍ فِي اسْتِكْبَارٍ وَتَكَبُّرٍ دَيْتَ تَكَبُّرَ وَلُو يَيْكِ لِي دَ حَقْ دَ قَبْلُو لُنَا عِزَّت فَمَعْنَا دَ غَلَبِي وَدَ قَهَرْ رَازِي دیدی پا تکبر و غرور کے و شقاق او پا مخالفت و مقابل کی دی شقاق اے پا مخالفت کی دی پا زد و اناد و مقابل کی دی اے دشک سزے فاتر اے خکفار پا تکبر کی دی و شقاق فمخالفت و فضد و انات کی کم محلکنا من قبلهم دیر حلاکی من مخید دینا من قرن دفیرونا سمر سمر پیڑیم اللہ ویتباکی فنا دو ناغی بچگ کی دتوحید لم کنن کی آمنا به وانا لهم التناوش من مکان بعید اے فنادو بالتوحید چغی والی توحید فنادو اے بالتوبہ چغی والی پتوبی سوسرا خوزی کسو کا عذاب پر آولم دغ وقت توبون ولا تحین مناس او نو دغ وقت وقت دخلاتی داولا تا اغلا دکی دنسی دپاری خدا تا پی زیادت شینا لکه څنګه په سمکی سمت وی په سمکی سمت وی او ربکی ربت وی ولا تحین مناس جمهور و دا حین دیده که منصوب لسته لکه تقدیر دا آیات داو ولیس الحین حین مناس نو وقت وقت دخلاسی ایدا وقت دخلاسی نو چلی پا دو عذاب دو لیدو پا وخیمان رو ولیس الحین حین مناس بعدی ویلی چی دالا ولا تا چی دالا مشابید دلیس سراپنی دیمان تی بوی تائتی زیادت کرد دا تاکید دا پارو مانے دا نفیدہ نو دا وقت وقت دخلاسی مناس تیخت توی تلو توی اخلاسی توی دا وقت دخلاسی نو دا وقت دخلاسی نو او مناس وی تأخر تاو فرار تاو خلاس تا اواز علماء لکلی دا مناس لفظ دا دسن ناس ینوس و نوسن و مناسن اے فر و زاغا دا پا مانا درستوالی مخیوالی مرازی بعض علماء ذکر ویلی چی یکون من الازداد کده دی مانا درستوالی و دمخیوالی دوار رازی مداد ازداد ننے اوی عرب والنوس الحمار الوحشی والسناس اتأخرا ولا تحین مناس نو دغ وقت دخلاتی دتیختی وعجبوا ان جاءهم او تعجب کرے دے مشرکان ان جاءهم منذر دا چراغل دے دیتا منذر یرور کون کے منہم دینا لکا پیغمبر دے بشر دے او دید عربنا لے وقال الكافرون آوئلو کافرانو هذا ساحر کذاب یلا یاد باللہ دا پیغمبر جادو گردے کذاب او غد دروغ جندے اجال الالہ تیلہ واحدہ آیا گردے دے دا گن خدایان زمونگا الہ واحدا معبودی او مونگ دا حاجتونو دا پارا پچونو جوڑ کری دا ہر ورزی مزام تا مشکل کشا و حاجت روا جوڑ کری دا اللہ پیغمبر راہے وی دا پچونو سنشی کولے کولو آلے و ذات دا اللہ دے اجال الالی حتا آیا گر زولی دی دا گن خدایان الہ واحدا معبودیو اوصل کی آیات کی او واقعی طرف سے اشارہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ ابو طالب بیمار تھو نو قریش شرار لود اللہ حبیب دا ابو طالب دخل تر دسر سر ناس تھو نابو جہل را پاسی دو او دی مشرکانو ابو طالب تا شکایت کو چدا گورا داروار دی پوہ کھاو داو کھاو کا نابو طالب نبی علیہ السلام تو یبن آخی ما ترید من قومک اے زمار وارستا دی قوم نسی ارادہ دا پر اللہ حبیب ورطوئی اے زمار ترز ارادہ لرم دی دین دی یوی کلمی کدا یو کلمہ دی اوی اقرار و تصدیق یو کو نطول رب تابدار شی او عجم بدوی تجزی ورکی یا غکم کلمہ لا لا الہ الا اللہ شد اللہ نبغیر بللہ نشتا فقال وجعل الالہ تا الہا واحدا وی آیا گرزی دا گن خدایان زمون یو خدے او اللہ سورہ سواد رو لے گنو امام ترمذی دا حدیث پڑی ترتیب ذکر کرے او بیاوی ہادا حدیث حسن صحیح ندی آیات کی دغا واقعی تے اشارہ دا آیا گرزی دے گن خدایان زمون زمون پسون معبودان دی دی وی چدا طول سنشی کولے یو اللہ دے عبادت و بند دی مستحق لے انہا را لشیعن عجاب بے شک دا خامخا یو شید عجیبا دا خس عجیب غنت شید عجاب سی غد مبالغی وا یعنی پا عجب کی دا حد نہ تجاوز کرے وانطلق الملأ تلیو سرداران منہم دی مشرکانونا او کشرانو تیری علی مشو زئی زئی دی پیغمبر سر مکی نئی او دی پا دن کی وردن نکی گئی ماں عَلِمْ شُو زَيْ وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ قِلَّقَوْ مَجْبُدْ شَيْفَ خُلُقْ دَعَيَانُ لَيْفَ عِبَادَتَوْ بَنْدَ گَئِ اِنَّهَا غَا لَشَيْءُ يُرَاد بِشَكَ دَعَيَوْ شَيْرِ اِلَىٰ اللَّهَ حَبِيبِ چُوَرْتَ مُنْغَرَابَنِي لِتَوْحِيد مَسَلِيْتَا او مندری شرک نہ منی کئی دایو شید یراد شدی کس اراد لرل شینا دے مشوری غواری او دے سرداری غواری زان پس طریقی مشرکی خوپ بل راغ رسی دے نشو ندالار اختیار کا انہا دا لشی ان یراد بے شک دایو شیر شدی کس ارادہ لرل شیدا دی کی دد سے ارادہ دا خلا حل وینا او سمقصد و ارادہ را پا مخکلی ما سمعنا بی هادا نبی اوری دلی منگ بی هادا دا داد کمی خبرو تاو توحید تجمد اللہ حبیب را بلی فی الملت الاخرہ پا دن رستنی کے دن رستنے سو اغا ملت دیس علیہ السلام وہی آخر الملل اے وی دا خبری خمون ندی اوری دلی پا دن رستنی کے دالے نسواران اللہ سر الہ جوڑی عیس علیہ السلام تے الہ ہوئی اوی تا معبود وی ندی اوری دلی منگ دا پا دن رستنی کی ملت الاخرن مراد یا دن دا نسواراو ابا جوی ملت دا قریشو ندی اوری دلی دا منگ پا دن رستنی کی جا دن دا قریشو لے ایفی ملت قریش اللتی ادرکنا علیہا بانا زمون دا مشرانو دا قریش و دینو پاغ دن کی خدا خبری نشتا ان هذا الا اختلاق. اور خبر تصور کوي مشرکان دی ایمان او د توحید متن عبارت وي موږ اوریدلی نه دي نو چې موږ نه دی اوریدلی ان هذا الا اختلاق ندی دا مگر دروغ دی. وسم بعض عوام مسلمانان د ناپوهي نه وي یو مسله وایي مو خو دا مسله نه ده اورېدلی نه ده دروغ دی نو چې تا نه اورېدلی نه به دروغ دی. عالمان یہی تھا بعض مسلو پتنی اور سمر جزان کرائی محنت کئی رام نلی علماء ترکینی مطالعہ کئی نو نوی نوی خبر ور تمخل راجی نو تو کو امی کرے و یرا نوی مسلہ مو آوری امو خود از دادا نو آوری دل نو ایتو دی جمعی پر از بیان لنکینی چلتا دا قرآن درس لنکینی علماء ترکینی نو سنگتا دی جمع ندا آوری دلی ایتا کم غوام دا سکھائی سو موکی د دین د ذکول دی او زمون عوام او نه تخته کوي د جمعه پر زمون علما کرام قال الله او قال الرسول بیان دی نو که څوک د اول نه ابتدا نه راتنه نو به سوز د کړي دی دیوان سره وای زمون عوام جمعه لاله راضی چې د جمعه درې دوته وي نیمګړې خبره اوریدل د سړی د فساد ذریعہ جوړ شي او د اصلاح ذریعہ نه جوړیږي نیمګړې خبره واورېدا دا مقدمه د عوامو نه خطا نه لاسو نه کنه هر بای زاستر موږ لینو د جیواز نصیحت تلار شو د زوام الله سجت کې شو په خپل عمر کې درته د زوان نه مخې جمعې ته راځو ګلاس نه شو کوي امام درازي زوان نه مخې ګور یو مقدمه زموږ د عوامو نه د دین د ذکر خطا ده زم په اکثر مساجدو کې علما درس قران او درس حديث نه کوي بس وخت دې رہے او په کوم مساجدو کې چې علما د الله د کتاب او د الله د حديث د سنت او درس کوي عوام نه کوي کيو محله پیزه سوا او زر تعداد کې خلق دي خو پیزه کسان د قران درس نه کوي دا شان د کمره تاسو مو چرته وی لیدل چې محله ټول خلق د قران درس لکېنی دا موقم زمون نه حتا دا بل الله تبلیغ والے جراجی ندی چې سړی د دین خبرې زده کی موز د موز فرایض د موز طریقہ د تیمم طریقہ نور د دین طریقې زمون د عوامو خدا طریقې چې کومه محله ته تبلیغ والے راځي چې یو سور د محله نو تخته بل جوات لږي دغه خبره باندې دیو جن د دې عوام له لوم چې کوم کتو کتو چې د خپل محلې نه بل محلې له تخته دلې نو په رمضان کې د ختم نتیجه تکای دې در دلندې او مختصر تراویز ګوري چې کوم بدا سي زیږي په پیغمبر ته چې ما د ارسن اخلاص اگر رمضان نه بغیر نو تبلیغ وانه نه پټي زموږ هغه نه خو نه خبره امو خدا یره ته تن را وری دی بچی دنیا وری دی نه به درو یا در ته قران کو من ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرۃ ندا وری دی مونږدا فی الملۃ الاخرۃ طاغ دین رستنی کی چې دین د نسوارا او دې دین د قریشو نه ان هاذا الا اختلاق ندا الا اختلاق مگر دروغ دی. اونزل علیہ الذکر آیا را نازل کرے شید پڑی پیغمبر بان قرآن من بیننا الاوز مونگنا اپمن زمون کی مونگ دی مکم کرمت سمر غٹ غٹ سرداران و مالدار دی نو قرآن پا دیرا نازل شو بل هم فی شکن بلکی دی پا شکی بی من ذکری زما د معرفت او زما د توحید او زما د کتاب نام من ذکری اے من معرفت اللہ او من ذکری من توحید اللہ او من ذکری اے من کتابی بل لما یذوقوا عذاب بلکہ تروس سکل ندے دی عذاب زور تا دمر اوگد اوگد محلت ورکوم ندائی دارین پا دوکا کی واکیشن ام عندهم ما یاد دی سر دی خزائن رحمت ربک خزانے در رحمت درفتا العزیز الوحاب شیع غزور ورد الوحاب او ده هر سب خون کے دے آیا ده اللہ خزانے در رحمت دی پلاس کی ام لهم ملک السماوات والارض یا کشتر دید پار بادشاہی دا اسمانون و درنکو وما بینهما او حاوچی دی پمند دے کی پمند دی اسمانون و درنکو کی فلیرتقو فی الاسباب نعودی خیجی دی فی الاسباب اغلارو دی اسمان تا اسباب نس مرادو نبازی وی الاسباب نمراد سماوات تی اودی خیجی دی الاسباب دی اسمانو نتا ایدی جوئی جی پا نبی ریح اسلام قرآنو نے را گئے نو اسمان تا دی ورو خیجی وَلْيَمْنَعُوا الْمَلَائِكَةَ مِنْ إِنْزَالِ الْوَحِي عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا او من دیتی ملائک چی وحی بکو نبی علیہ السلام نگارائی چی دیدہ خبر خوخا نگا او دیوئی من لائکو او دا قرآن پا نبی علیہ السلام نرائی فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ وَرُدِخِ جِدَيْ أَسْمَانُ نُتَابِ او ملائک دی منی کی دا وحی روڑونا پا دی بند زما پچری وچی کی گی ایاد اسباب نا مراد دے رہے کہ ابواب السماوات تی اغا دروازی دا اسمانو نوچے غینا ملائک را کھوزی گی وردی خیجی دئی دروازو دا اسمانو نتا کمنا چو ملائک را کزی ناغ ملائک دی منی کی جو وحی بن روڑائی فلیرتقو فی الاسباب ودی خیجی دئی اب آدھے میں اسباب نا مراد دیدے کی پوڑائی دی او لاری دی شرط پوڑائی او اندر پائے او اسمانونو تا دلاریو لٹھائی که وسی نظور دی خیجی او دا وحی چی پکم دروازو رازی نبند دی کی جندم ما هنالک محزوم من اللحظاب تا جندن خبرو مبتدع محزوف و اے هم جندن او جندن کی تنوین دا تحقیر دے اے جندن حقیر ناما زائدہ دا او سو کوئی دا دا تقلیل او تحقیر دا پارا دا ما دا تحقیر دا تقلیل او تحقیر دا پارا دا جندن ما هنالک یو لحکر گوتے دے پدغزے کی اے دا اللہ مقابل کتول دنیا و کافر تری یو لخکر گوٹے دے جندم ما ہنالک یو لخکر گوٹے دے پا دغز یو دغ وقت کی محزوم من الاحزاب چی شکس ور تور کڑش دیدی ڈلنا احزاب نا غڈل مراد وی چی مدینی منوری تراغلی او دا اللہ دا حبیب مقابل کی ڈلی جوڑی کھڑی وی یا دا احزاب نمراد اغا ڈلی جی دا مخینو پیڑو کفارو ایو دا موجود کافر او اغا مخینو ڈلی دا کفارو اے ہاولائی جندن دا خوی اولخ کرگوٹ غنتی لے اللہ مقابل کی سری کذبت دروغو نسبت کرےو کذبت دروغو نسبت کرےو قبلهم مخید دینا قوم نوح قوم دنوح علیہ السلام وعادنا عديانو وفرعون ذو الأوتاد او فرعون چه خاوند میخونو فرعون تا گورا ذو الأوتاد وی بدابدر ترستم رازی نولماء دی کم مقصدون او تفسیرون ذکر کری اغزان سر ذهن کراولی خاوند میخونو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماوی ذو الأوتاد معنی سرا ذو البناء المحکم خاوند عبادو مضبوطو مضبوطو خیفخی فخی بنگلی جوڑی کری لیکن آخو خدا ارادہ نو دنی جزا بدی زینا زب و انسان نپا خفل وسراغلے او نپا خفل ارادی زی بی وسراغلے و بی وسا بدی زینا زی نگر دیر آبادی و مضبوط و آبادو تا اوتاد وی نزل زل اوتاد یا دا مانا و خاوند مضبوط و آبادو یا زل اوتاد خاوند دیر و بنگلو و آبادو یا یو درین مقصد سلط صالحین دا ذکر کرنے زل اوتاد زل قوه والبطش خاوند قوت او طاقتو یا ذلوتاد ورت ذکوئی چه دب کو میخون خلق لتزاب ورکولو دفران حکم بچی چان منلو نفاغب میخون اوال یو سلور میخون او او داب ورت پیولا تو پبللہ شکوال آبید لاس نگیر چاپی رووتر او پدی یوخ پاو بلخ پدی مورت پدی زمکلوی دی میخونووال نا آبدا سی شلک چوکو تاری او بیانی مارانو لڑمانان پی پریخن دمبر لی ظالمو ذل اوتاد ذل اوتاد یا علماو دکلی ذل اوتاد دیتوئی ذل جنود الكثیرا خاوند دیرو لخکرو دیرو لخکرو خاوندو نالاوی غسران چی خاوند دیرو لخکرو آغست شو آغا لخکری سشوی و سمود و سمودیانو و قوم لوتن و قوم دلوت علیه السلام و اصحاب الائکا خاوندانو دبنو دجنگی قوم دشعب علیه السلام اولائک الاحزاب دعوی اغڈلی دعڈلی ان کل نودا طول الا کذب الرسولا مگر دروغ نسبت کرو رسولانو علیہم السلام کا فحق عقاب نصابت شیو عذاب زمان وما ينظر هؤلاء انتظار نكيدا موجود كافران إلا صيحة واحدة مگر دچغيوي يو چغب كوالشي ما لها من فواق نبيدا غيد فارهس گرزي دل آب بيا واپس كيجينا گرزي بنا ما لها من فواق ایمی رجوع نوی داغی دپار ایت گردی دلو واپس کی دل او فواق علماء یوسو ما ناگانی کری ما لها رجوع ای لا یرجعون بعدها الیت دنیا یو چغبی او دیوی چغی نفس بگیا دنیا تدی درانشی اللہ علیہ کافر سمر غرور و تکبر کئی او بس دیوی چغی خلق دے کزماد ملائکو پزری کی اوچ غوالا نو دیوی چغی داغی علاج بور سرنی او دیوی چغی نفس ببیا دی واپس رانشی نگر دا فواق مانا کو رجوشی ندا مشتق دے دا افاقینا افاقم دیتو ای جی بیمار تا صحت گیا را واپس یادی دے کی مانا ما لہا من فرداد اے انما ہی واحدت لا ثانیت لہا ما لہا من فواب دیل و واپس کی دلی یا وچ غدیر دے مل ضرورت نشتا وی دور لوی غرور و تکبر کے کیا غرور و تکبر دے اسمان پوری رکھے دلے بس یا وچ غدار دے مل ضرورتم بنی ما لہا من تردار اے انما ہی واحدت اللہ ثانیت لہا یا وبئی او دیم زل ضرورت نشتا او یدریم ام دفواق یدریم تفسیر دار مالها من فواق اے من تاخیر ولا توقف دیکی بتاخیر و توقفنی مقدار فواق ناقت فمقدار دفواق دناقی فواق دیتوئی چی غوامی خاو او خالشی ند لشد دو لشد فمن کلگ وقفی یو ذری بورا مالی کلشی نبیا ورطلغن تی بچے ورطلیجی نجا پل جارا پلیجی نظر بیا لرشی دو لشلو پا منس کی دی وقفی تا فواق وئی ما لہا من فواق نبی دی دپارت تاخیر و توقف دمر تاخیر بمنی لکدل دو لشلو پا منس کی کم وقفی وقالوا ایدا کافران ربنا اے رب زمونگا عجل لنا پتلوار سر راکی منتا قسطنا اے قسطنا من العذاب امام دے زاوی مانا کرے قسطنا قسطنا من العذاب اغبرخ زمونگا عذابنا قبل یوم الحساب مخی دو رزید حسابنا اے دیوی زمون کم ابرخ دا غاب دا 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 قیامتنا مخی مخی کمون راولی اے دیت دا اللہ دا عذاب یو توکا و خنداغن تخکاری دا زکا غفی سکلینو اغیلی دلینو اس بر صبرک حبیبا علا ما یقولونا فا اغس چدا کافران مشرکانی وائی صبرک او دا زندگی دا صبر دا وذکر عبدنا داودا رایات کا بندگم داود علیہ السلام ذل ایدی خاوند قوتو اے پا علم کم دا قوت خاوندو او پا عمل کم دا قوت خاوندو اے ذل ایدی اے القوت فی العلم والعمل خاوند قوت و فعلم و فعمل کی علمی سرمایم ور سرڑے روا او الہ العالمین دا عمل طاقت مر کرو دیو جنر اللہ حبیب وئی وئی پتول بندگانو کی لید عبادت خاوندو داود علیہ السلام یو رض بے رو جوا بل رض بے کو جوا طول مردہ طریقہ وا یو رض بے سوا یو رز بیرو جوا بل رز بی سوکو جوا ویدا پتولو کی سخت رو جرا لیکن یو رز رو جر جونی سی نور سر عادتی شی لیکن بل رز کو جشو نو نادتا شوی نو ار وحد طبیعت مخالفت دے دارنگی دا اللہ پیغمبر داود علیہ السلام نیمش پی پوری بے اللہ تا عبادت کونو او چی دشمن سرب ملاو شو نو میدان نپری خو ذل ایدی خاوند قوتو پا علم و پا عمل کی انہو اواب بیشک آغ دیر را گردی دن کےو پتول کارنو کی اللہ تا اللہ تبرا گردی دو اے اواب انہو اواب امام زحاق دا اواب مانا کری پتا اواب سرا دیلی تو بے بیستی رام بی آلیم السلام گناہننی خطو بے بیرے اوباسی لکا حدیث کراغنی اللہ حبیب فرمائی ویز روزانا دشویو دورزی سن کر تد اللہ نہ بخن غوارم دیر را گرزی دن کیو اللہ تا انا سخرنا الجبال ماہو بے شک تابی کڑیو منگا غرون ماہو دہر داود علیہ السلام سرا اے غرون ورسر تابیو سب بہنا پاکی با بیانو لدی غرنو دہر داود علیہ السلام سرا بالعشی والاشراق مازیگر او سحر اے دی غرونو بد داود علیہ السلام سرا دا اللہ ذکر کولو غرونو بور سر ذکر کولو تسبیحات بے کول وطفیر دا پا الجبال بانی معتوف دے وطفیر او مارغان میں ورت تابی کریو اے سخرن الجبالا وسخرن الطیر مارغان میں ورت تابی کریو محشورا جمع کری شوی محشورا جمع کری شوی محشورا با ابن کثیر مانا کری محبوستن فی الہوا بن کری شیو با اپاوا کی داود علیہ السلام دا زبور شریف آواز چگے واردو وطفیرا محشورا او مارغان را جمع کری شوی او سب دہنا بازی کی موزا غصے بلاشی و مشراق مازی گرا و سہر صلاة اشراق ذکر کرے دے دیدے کہ علماء اشراق دیتا ہوئی جنور راست پینشی دا راحتو نفس راحتو نفس امہانی رضی اللہ عنہ ہوئی شد اللہ حبیب راغے دے دیکور تا داو دسو بیو غختے او صلاة زہائیو کو او یا امہانی ہاری صلاة الاشراق ایدی کی دو علماء کرام و اختلاف دے جدا صلاة زہا و اشراق یو دے کو جدا جدا دی توجہ فرمائے بعض اہل علم علماء کرام دی طرف سلار دی چی صلاة اشراق و صلاة زہا یو شے دے و محققین علماء وی جنا نور رو خطو ادمر راپور تشو چی کراہ مکروح وقت ختم شو لدغ وقت کی دو رکات سلور رکات دیتا صلاة اشراق ہوئی او چنور تو چیز مکتو دشی پا گرم و علاقو کی نو کم مسی دیتا صلاة زہا ہوئی دیتا صلاة زہا ہوئی دیتا صلاة الاوابین ہوئی و اصل کی منگ عواموں کی مشہور دار جمع ہم نفس دی نفلوں تو صلاة اوابین وائی دا صلف و ندا ثابت دی شئی دا ماہام دی نفلوں تم اوابین وائی خوصی حدیث دا مسلم شریف کے راغمی نی زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ وائی جا اللہ رسول فرمائی صلاة الاوابین حین ترمض الحصالو ویدا مزدس اوابین کی دیتا صلاة زہا ویدا اغا وخوی چی دو خانو دا بچو اغا اختی با بیا پزمکس وزی دی اجاز مقدس کو گرم وطنو نو نه لز بجی بیا کانی بانی دو خانو بچو جی بخبی کی خوی نو دا دیر گرمائش نباغس وزی دی او دا صلاة زہا دیر لی اجر و ثواب گرنے ترمذی شریف سے راغلے وی چاہ چی صلاة زہا دو لکس رکاتا ہوں نبان اللہ لہو قصرا من زہب فی الجنہ اللہ بورتے ہو مارائی جوڑا کی دس روزر و پجنت کے او مسلم شریف حدیث دے چی ار سرے سبا کئی نپد بدن کی پسونو بندو ندی او دہرے پا بدلکی پا دس صدقنا سبحان اللہ او خیرات شو، لا الہ الا اللہ بالخیرات شو، اللہ اکبر بالخیرات شو، امر بالمعروف صدقہ دا، نہی عن المنکر صدقہ دا، او دا طول صدقات پا دو رکات پورا کیجی دا زوحانا. دارنگی چیز میری شریف کی حدیث میں وَإِشَا كِ فَصَلَاتِ زُحَا اِفَاظَتُ وَكُو فَابَنْدِيُو کا نُگُنَاهُنَ بِاللَّهَ مَعَفْ کی اگر کد دریاب او دا سمندر دا زگم رموی دا سمندر دا زگم رموی. او حدیث دا بخاری و مسلم شریف شراغ رہے ابو حریر رضی اللہ موئی ما تز ما دود دا دریو خبر وصیت کرے نزی پریزم نا ترسو جو فات شرے گئے. صحابہ عجیب قوم یو ادری میاش کی روجی پا حرم میاش کی نیسا دری رضی روجی او صلات زہا کوا دین دتیل جت طالب علم میں ٹول اشپا حدیث یادے نو تو یہ تر کوا بیا او دکے گا پھر جو تحبر با لا حافظ الحدیث ٹول اشپا بین اللہ دا حبیب حدیث یادو اور اکمر مبارک میں احادیث یادو زمان پر امن کے دا احادیث یادو سے ترکیب نشتا حرمین شریفینوں کے والو والو ما شمان اغیی دا قرآن شریف دے حفظ نفس بیا احادیث یادے کہ وہ بچے بچے میں ہوں کتو مجید نبوی کی ازمو مفتی صاحب امور فرو نا آغا دیر کابل و رافا سے مال اعتر مولا گول ما ایدا دا قرآن حافظ دے بخاری شریف یادے ایدے خبر بات والو والو بچی بخاری شریف یادے. اور دا سشتا التاجی صحیح ہے اور دا احادیث ورت یاد دی احادیث ورت یاد دی نو دی و تولش پا حدیث یادو تولش پا بے سکن حدیث بے یادو نو دا اللہ طالب علم وی کہ ویتر رسو نکی تحجد سرا ذکر تحجد لیا مرتبہ دا خود طالب تعلیم و تعلم دا دین سیواری علم کل فرض عین و فرض کفایہ او تہجد اجبر کی تہجد دی خو نوافل دی کنا نستاد نا وقت مطالعہ مرتبہ دائی نسرا او کہ اللہ چاہتا دعا و توفیق ورکن نور علی نور خبر اللہ. اگر کم نہ کم صلاة زہا دو رکات دی او زیاد نہ زیاد تعدادی دو لس رکات دی وَتْوِرَ مَحْشُورَا او مارغان جمکلی شوی کُلٌ لَهُ اَوَّام کُلٌ دَعْتُ لَهُ اَوَّام لَهُ دَدْدَ وَجِنَا یَجْ دَعُودَ لِهِ السَّلَحَمْ دَوَجِنَا دا لَهُ کِلَام تَعْلِلِيَ دَي او زمیر دَ لَهُ دَعُودَ لِهِ السَّلَحَمْ تَوِي اے کُلٌ اے کل واحد من الجبال والطیر لآجل تسبیحه اواب رجوع ان کی تسبیح تاب او تابدارو وشددنا ملکه او مضبوط کر و من بادشاہی داو من ورط بادشاہی مضبوط کر و وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَتَا وَرْكَرِمُ وَغِيْتَ حِكْمَتْ نَبُوَتْ یا حِكْمَتْ کَمَالِ عِلَمَ وَمَلْتَوَي وَرْكَرِمُ وَغِيْتَ کَمَالِ عِلَمَ وَعَمَلْ وَفَصْلَ الْخِطَابِ او علم دفی سلوکو لد جگرو فصل الخطاب ورک رب العالمین ورکرهو اید حکمت نہ مراد آیات کی یا نبوت ہو یا کمال علم و عمل ہو. او بعدی وئی حکمت سدے کتاب اللہ دے او پدی کی چیز دیداغی اتباع ابن کثیر وی الحکمت و کتاب اللہ و اتباع ما فیہ حکمت سو اللہ کتاب او دے کی چیز دیدے پتھروانے دو تا حکمت وئی او فصل الخطاب سو عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ وای هو فصل القضاء بین الناس بالحق دخل کو پمن کی وے په حق سی چلے کولی او ذا محشری ویسل کی فصل الخطاب سے توئی وی البین من الکلام الذی یفهمه من یخاطب به فصل الخطاب ویلکی اوازه خبرتا چه چا سر خبری که وغفی پوئی چه چا سر مخاطب اوستا پا خبر پوئی دیتا فصل الخطاب ہوئی وحل اتاک نبغ الخصم او آیا راغل دیتا تا خبر د جگر مارو وحل اتاک آیا راغل دیتا تا نبغ الخصم آغا خبر د جگر مارو آغا خبر د جگر مارو اید تصور المحراب کلچ وروری دلی وغی فدیوار دی عبادت خانی حسن دلی اطلاق فیو فدو جماعت بانی کی لیکا اصل لی مصدر ہو با علماء تفسیر دل تلیکی جدا اللہ امتحانا ملکان را لی گلی دا اللہ ملائک را لی گلی تصوروا المحراب فدیوار رار دلیو دے عبادت خانی دئی دے عبادت خانی فدیوار رار دلیو اذ دخلوا علی داود کلچ وردن نشود فداود علیہ السلام ففزع منهم نپیرش وغد دینا لیکن ناسا پیرانن دروازه بند او په دیوار را واوړېدل چې دروازه بندې په دیوار څوک را واوړي نو خامخا سبان یې راځي قالو ویلی لا تخف یریګما حسمانی مونږ جگر ماریو بغا بعضنا علی بعض زیاتې کړې بازی زمونږ نه په بازی فحکم بیننا نفیس لوک فمنز منکی بالحق فحق سرا ولا تشتت ولا تشتت او بانصافی مکوا زیات مکوا واهدنا الی سواء الصراط اخی منتا برابر لارا واهدنا او هدایتو که مونتا خودنو که مونتا طرف ده برابر الارتا این ها دا اخی وی بیشک دا زما رور ده نسبی دامی رور ده یا دا شریک ده ما سرا دا زما رور ده لہو تسو و تسون ناجتا او دزد پاریو کم سل گری ولی نعجت ولی نعجت واحدت او ماغ پار گڑ دیوا فقال دیوا یکفلنیها دام مال راکا تب پر یو گڑ سکے جماع پی رسل تعداد برابر شی وعزنی فی الخطاب او غلب اکڑ دپ ماوان پا خبرو کی اے پا ما پا خبرو کی غالب دے چالکینو نو دے چالاک دے ناغد تووئی چیت پرشتیا او پا حقے قال لقد ظلمکا فرمائی لیو داود علیہ السلام بے شک ظلم کڑے دد پتا بے سوال نعجتکا پا غختو دگرستا الان عاجی ہی خلو گلتا ناغد زیادے کرے چی گورستا یو گڑلا او ددی او کم سلی او سالاسو گلایوم دد بدی چی وی ما تیرا کام و ان کثیرم من الخلطائی او یقین اندر دشریکانونا و ان کثیرم من الخلطائی او یقین اندر دشریکانونا دیر کی داسی پخفل منس کی شریک ہوئی لیبغی خام خازیاتے کئی بازی دبی کو بازی قرآن ویلی جریر داسی شریکان لی ادا داسی کی بازی گرہون شریک لی بازی پا تجارت کی شریک لی یو خیط پارت وروا شئی او بس دی نور تا دو سور کئینا ظالم جوش دیر د شریکانونا لیبغی بعضهم ملا بعض خام خازیاتے کئی بازی دجی پا بازی اللہ الذین مگر آکسان آمنو چی مومنان لی وعملو الصالحات او عملو نیکلی دینی دا قبر و خیرت پتا دورتا او دا قبر و خیرت او دا اللہ نا ملاقات غم لی ناغی پردی حق تا اغی تا غلی کی گناو پا اغی قبضن جئی وقلیل ماہم ویدا لغن تیلی وقلیل ماہم تا پردی حق تا چغلنی دا لغن تیلی پس دا جگرمان راغلی اولا وظن داود خیال کرو داود علیہ السلام انما فتناه دا چی ازمائش و امتحان کمو پجی فاستغفر ربه نبخن غخت و دخل ربنا و خر راکعا فریوتی واللہ تسجدک انکے دیکی رکو فمانا دا سجدینا و خر راکعا فریوتی و سجدک انکے وَأَنَاب وَاللَّاتِ رُجُوكَ لِوَاب دیکھ گورا بازی کی سخوان و اگدیو دی کی چیزی کرکری داغی اس دیزے کی اس حقیقت نشتا او دا واقعہ علماء و سختی سر رد کرے دا ویداد داود علیہ السلام یو کم سل بی بی آنے او دو بی یو جرنیل و داغی او بی بی وا ندائی باغ سخت و سخت و مرشو تلیگلو چی ردی شہیچی او دا یو زپنی کاوالم دادا پیغمبر دشان بارتی دروغ دی دا خبر واقعا درست کنگا اصل کی واقعا علماء لکلی چی سو اجراغی دا وجن داود علیہ السلام مانی اللہ و اماز مائشو کو او دا اللہ نے بخنو غختاو پس حجدی پریوتو و اصل کی داود علیہ السلام تقسیم دا اوقاتو کرے یو رز بے عبادت کولو او بل رز باغوی فی سلے کولے توجہ ملا لپدر عورت چرا جگرمار رال لید عبادت رضوا داورت اللہ خیل جنما پی غمبرت روزانہ کی سلیل کوا زکا پکم رس استاد عبادت رضانو کد دو جگرمار جنگ لی بسکے یو مسئلہ علماء دا ذکر کرے گا زیم علماء لکی دا داود علیہ السلام طریقہ داوا وید دی عبادت خانہ بچو بھی سکین قید عبادت کون کی نخالی کے دنا اپل خاندان تیدا سی ترکیب جوڑ کرے ہو کہ بچو بھی جنتے بس اکناس تو عبادت دے کولو نفدہ ورد داود علیہ السلام نمبر ہو اللہ ورطدا خیلہ کہ زمان کی غمبرہ داستا عبادت خانہ و مسئلہ کی دے عبادت کون کو نخالی کی گی نا دا زمان رحم و کرم نے کدو غارم نخالی و فاتی شیئی نداغی نمبر و جگر مار لان لئی طرف خبرو شو او اغا عبادت دائی نسو شو کم جدائی دبرخی و اغا فاتی شو یو وجہ علماء دا ذکر کرے او دا خبر دا اللہ امو و تسلم توفیق را جا دا گر زمون دا مشران حاد کرد تبلیغ دا مشران لو لی خلق تیر شوئے دا مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مہاجر مدنی رحمہ اللہ دبی او ددی د والدین وای طریقہ داوا چې 24 گھنٹے به عبادت خانه خالی کولنا لکه بچول ویل چې تم مثال په تور یو د بجو پر مطالعه وکي یو د نه پس وګل را پاسې د ناغو یوی بجی پر مطالعه کولا ذکر دا مطالعه په عبادت تونو کې تونو کې لوی عبادت ته قسم دې سره په نفلونو ولاړ دې او تم مطالعه کې نداغدا نفلونا داوی انفرادی خیر دے او ستا دینی مسائل دا کول یو اجتماعی خیر دے دا کول امت پا خیر او فکر کے لگی آئے لدی ترتیب سر بدئی دا کار کولو اللہ دی مونگو تا سنم توفیق را جی چپکور کی تو سڑے تقسیم ہو کی شرب ازاد عبادت لے اچھو بھی ہندی کی وزیر کی تو ایک لگا باز تبلیغ والا اوزا سکتے کہ اگر یہ مساجد اور آبادون کوشش کئی دام ماشاءاللہ یہ طریقہ دا ذکر آمشران دے تبلیغ ہوئی کہ دکان اروح آباد دے پتے اروح آباد دے کارخانہ تو چو بھی دن کی چلی گی اگر ایک لگا تو کیوں وقت دیو کیوں کیوں نہیں لاتولی لی جنور راغلی ندا مسجد دے اروح بن دے پکار دارے کی 24 گھنٹے کے مسجدم پہ آمار و آباد ہوئی تو بعض دیونوں کی کم سمجھدار تبلیغیان ہوئی ناغی داوئی جی بھائی دسار دمزنا تر اتو بجو یو کس دو کتان ان سو کتان تا تو بنا سے نا اتو بجو نا پس انور تو ایتا تو بتر لسوئے نا لسو نا پس تر یوی بجی کل نور لو ایتا تو بجے نطول و رزد اللہ کورونا فا اعمال و عبادی تازی ما شاءاللہ تاسم کوئی کنا اب یا خود اللہ رحم کرم دے چکمو مساجدو کی مدارس تی نبدا خودو بھی نگن دے پا اعمال سری عباد دی او خواب کردوں گے حفظ شعبے پورا دے حفظ شعبہ چیز پیشمنی نشوروش ندما ستن لسو بجو پوری دے حافظ و دے حافظان چھوٹی نہیں دا وجوا یو لماو لکلی دا دی استغفار وجہ دارا داود علیہ السلام دا یو فریق نا تپوسو کو بلنے لو تپوسو نو خیر سن علام کی مسئلہ خدا دا چی دا مدعی و مدعی علیہ دوارو نا بتپوس کے دیدے کیا یو ور تخفل کیسا تیرا کا آبلنے لو نا جتر ہو رسا دے او ساس مطالبہ دا وظن داود خیال کرو داود علیہ السلام انما فتناہ دا چی منگا ازمائش و امتحان کرے دے پاو فستغفر ربہ نو بخنے غفت و دخل ربنا دا انبیاء و استغفار در خود درجات دفاری و حر راکع و اناب او پریوتے واللہ تا سجدک ان کے و اناب و رجوع کرے واللہ تا فغفرنا لہو ذالک نبخنک و منگا غیت ددینا منگا غیت بخنک روا و ان لہو بیشک دا غیت پارا اندنا زمو سرا لذلفا خامخانی دیکتو وحسن مآب او خیست زید ورطلو وحسن مآب او خیست زید ورطلو یا داود داود علیہ السلام انا جعلناکا او دیدے کی گورا سجدم دا داود علیہ السلام و سلام دے واقعی سلام حدیث دے ابن ماجہ چراغ لے دا اللہ حدیث فرمائی اور دا سجدی دعا مراغ لے دا دیر پخکلی انداز سرا دا اللہ حدیث وی ما بگاش پا خوب لے دو چه زدهونی پا یویخ کی اغتنی لمقامخ ولارم دا اللہ عبادت کو نما سجده و لستا حیات دا سجده و لستا نما سجدہ وکن ہونی مرا سر سجدہ وکن نما دا سجدی دا وجنا نما دا غونی نواوری دل چپ سجدہ کی دا دعا کولا اللہم احتط بیہا انی وزرن اے اللہ لری کی زمان فسبب دی غبوج گناہنو وقتب لی بیہا عجرن پولی کی مال رف دی عجر وجعلها لی عندک زخرن او دا زمان پار زخیر جوڑا کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی وی مال اللہ دا حبیب نو آوری دل جیاد دا سجدی و لسو او لکا سنگ خبر ور کرے و ندغشان دعائیو کا لکا سنگ خبر ور کرے و ندغشان دعائیو کا او دیکھ ور سر باز الفاظ و تدام راغنی و تقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود علیہ السلام والسلام یا داود اے داود علیہ السلام انا جعلناک بیشک گرزول لمتا لرا خلیفتا خلیفہ و حاکم فی الارض پزمکا کی اے تاسو میں خلیفہ جو کریئے امر بالمعروف نہیں بن منکر بکوئی فاحکم بین الناس بالحق نفیس لکا و پمن دخل کو کی بالحق فعدل و انصاف سرا ولا تتبع الهوى او روانی گمتا بداری مکا و دخواہش فیضلک عن سبیل اللہ ورنواب دے غی خطاب دے کی اللہ دلارنا ان الذين بشكها كسان يدلون عن سبيل الله كي خطاتي يو گمراتي جد الله دلارنا لهم عذاب شديد داوي دفار عذاب سخر بما نسو يوم الحساب فسبب دهغي شغي هير کرده اغورز حساب هير کرده وما خلقنا السماء والأرض أو نجتي ذات من أسمان وزمتي وما بينهما أو غنظام شف من ذيك باطلا باطلا وعبس إذا من باطلا وعبس ودلوب دفار نجتي ذات لي ذلك ظن الذين كفروا دا خیال و گمان دا حق کسانو دے چی کافر دی ای ویگنی دا عبس و باطل و بیکار پیداری فغیر للذین کفرو نو حلاکت و تباہی دی دا حق کسانو لپارا کفرو چی کافر دی من النار دور دا جہنم نام ام نجعل الذین آیا گرزو منگا کسان آمنو شیمان روڑے وعمل الصالحات او عمل نیکی دینے کل مفسدین فی الارض فشاند فساد قوم کو پزمکا کی ام نجعل المتقین کالفجار ام نجعل المتقین کالفجار یا کگرزو منگا تقوادار فشاند نا فرمانو اے دوار دا اللہ پنیز برابر نمی یو پل مومن نمی کامال کئی پل پلے او سڑے مفسد دے فسادو نا کئی دا دوار دا اللہ پنیز برابر نمی دا سان آیات سور جاسیت امراضی نگر یو پل مومن نمی کامال کئی ابل پلے او سڑے مفسد دے فسادو نا کئی دا دوار دا اللہ پنیز برابر نہیں کتاب انزلناہ الیک مبارکن دا کتاب دے را لے گل دے منگدا الیک تات اے حبیبا مبارکن دا خیر و برکاتن نکل شوینے آو دستد پارم دا کتاب را لے گلے لیدبرو آیاتی ہی چیدئی سوچو فکر کد دی پایا چنو کی نگو سوچ فکر بغیر دمانا دزدکولو ننکی امام قرطبی دل سوئی وفی هادا دلیل علی وجوب معرفت معنی القرآن دی آیات کی دلیل دے جن قرآن مانا دکول واجب و فرض دی دا قرآن مانا دکول فرض دی لکا اللہ مجید فارم کتاب را لے گلے جدی پا کی تدبرو کی او تدبر سوچ بغیر دا مانا دا دکول نلکی لکا تال سا اردو کتاب در کو تو اردو لستے شیخ پا مانے نپوی دروی دی کے سو چکا نصور سوچ بکے پکے یاد انگریزی لستل کولے شیخ پا مقصد نپوی گے اتا لوی دی کے سو چکا دا کتاب دا سوچ دا پارا راگلے پدی کی بتا دبر آسو کئی کی کمانے پوشی یو جن امام قرطبی دل تو ایدہ دلیل لے چھے دو قرآن ماناز دا کول دا فرض دی دا سشے دا فرض دی اگر جدی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک دے چھے آغا دا فرض و دا سنت و پمن کی او درجہ منی دو جو دارا اجتحادی مطلوع دی نورو ایمو کم تابدار دی لی کتابونو کچھ لفظ وجوب رائشی نو مراد بچ فرض بھی لکا آغای دا فرض و سنت و پمنس کی دا وجوب دا درجی قائم نہیں تو خبرو رسی نہیں کنا ندا امام قرطبی مالکی دے نو لفظ وجوب دا دی پنیز پا دا فرضیت پا مانا رہے دا احناف و کتابونو کے کلب وجوبی ندابا اغا مرتبی بین الفرض و سنہ لیکن امام سے بھی اجتہادی مسئلہ رہا چھے دا فرض و او دا سنت و پمنس کی یو مرتبہ اغی منی نور ایمو پنیز بانی لفظ وجوب پمانا دا فرض بھی او حسن بصری رحمت اللہ علیہ قولم نے ابن کثیر ذکر کرے گئے کہ حسن بصری رحم اللہ وی واللہ ما تدبروہ بحفظ حروفہ و اضاعت حدودہ قسم فاللہ دا قرآن تدبر دانے چی حروف و الفاظ در تیاد دی او دا دی حدود ضائع کے اے حافظی دا قرآن قاری دا قرآن لیر خلے للے خداوی حدود دی ضائع کری تاوی حرام تا حرام نے حلال تے حلال نے ترجی کے حسن بصری ہم اللہ حتی ان آدہم لے یقول قرأت القرآن کلہو ویو پکی وی پناری نو زنانو کی جتول قرآن میو یو ختم میو کو او ما یرا لہ القرآن فی خلق ولا عمل ویرد فلانی ناری نزنان ختم دے او ای قرآن ان پا اخلاقو کی اختاری نی پا عمالو کی اختاری وی سنگی کتاب ختم کرے تاکہ خود کتاب اللہ اختاری نا سوچ چی صحیح معنو کی دا کتاب ختم کی داغ گرزیدو کی با کتاب پتہ لگی او داغ پا خبرو کی با دا سری تو پتہ لگی داغ آقائد با دا قرآن وی داغ آمالو سیرت و صورت با دا قرآن وی کتاب انزلناه دا کتاب دے چرا لے گلے دے منگا مبارکون دا خیر و برکات و نڈک دے دا دنیا و دا آخرت طول برکات پڑی کتاب کی او دا دید پار دا غلے دے لیت دبرو آیاتی اصل کی لیت دبرو خواہتا پدال کی مدغمہ کری چی دئی سوچو فکر کی دی پایا تنو کے اگر سوچ فکر کی پیو کتاب کی کے نو آغب پکلا رہے اور جتی دا کی پدو مند ہے نتا ہر چاہ وہ نرے دنو سوچ پی پکی تم لے رہا ہوں کو بہبر اور اچھی رہی کنا دا دلیل لگیو چی قرآن پکلا رہا کلا رہا لستلی ایک پتی زر زر لولی ناغے کی تد حروف و دا عدال حاض نکینو تدبر بکم دین راش وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او دید پارا چې نصیحت واخلی د دین خاوندان دا قلنو ووهبنا لداود سلیمان او بخلو مو داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام نعم العبد دیر خبندو انه اواب او بیشک آغدیر را گردی دنکو اللہ تا دیر و رب العالمین ترا گردی دو ایدو اوردو علیہ کلشی پیش کلشیو پری سلیمان علیہ السلام بالعشی پا وحد مازی گر کی الصافنات الجیاد الصافنات غفدلیو خو ولار چنا الجیاد کرا سنا صافنات ستوئی دا جمع و دا صافنتن وهی القائمت على ثلاث و اقامت الاخرى على طرف الحافر دا غاسون توئی پدریوخ پو والار دے او دیوخ تید اغسوکا کپی لبولی امام مجاہد و دانور مفسرین ہوئی الصافنات ستوئی التي تقف على ثلاث وطورت حافر الرابع صافنات غاسونو توئی کی پدر خو والاردی او دسلورم اختیو طرف لگولے او جیاد ویسرا گرندو تا تی رسونو تا الجیاد وی تیز و اصنو تا الجیاد وئی او دا معفوظ دے من الجودت جودت کروالی توئی کرا نو کرا تاغی جی گرنگی دا اصنا مقصد مندر کرا تاغی جی مند خوالی شی نو دا معفوظ دے دا جودت نا او چاہی بھی دا جیاد معفوظ دے من الجید جید او نقط وئی لکر اس تو برا شفی جید ہا حبل من مسد ای فی عنقها دو ایجی دے کی کجیاد جید نشی جید سبتوئی نمانا و طویلت العنق اگدوگ دو ستنو آلا این اردو علیه کلچ پیش کرشو فاغوی بالعشی فوقت مازیگر کے الصافنات الجیاد الصافنات فدریخو ولا رسنا الجیاد تیز و گرندی او کرا سنا اے سلیمان علیہ السلام بادشاہ ندع سنو او دخل فوج معاینے کولا اصنع مجاہدین الیمخ کی اضغلول فقال نو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے لیو انی احببت حب الخیر بے شک رچیم زمین ساتم من دا سن سرا امام فرراوی خیر پا کلام دا عربو کی حسن تموئی دا سن توئی انی احببت حب الخیر زمین ساتم من دا مال سر دا سن سرا عن ذکر ربی دا عن فمانا دا من دے من ذکر ربی دا وجد یاداش دا رب زمانا تی اتنو سر مینینا دا ذکرات جہاد آلنا حتی توارت بالحجاب حتی توارت بالحجاب تردی چی پرشیو دا سونا پا پردکی اصولا چی مندکی نواغی دوڑی رو چتی کی فاغ دوڑو کی دا سلیمان علیہ السلام نا پرشل ای تماشا کولا مجاہدین از غلول نداغا سونو دا مندی سرکمی دوڑی رو چتی شوی حتی توارت بالحجاب پرشیو پا پردکی ردوها علی ورا واپس کئی دا سن فما بانی سلیمان علیہ السلام فرمائیلو فتوفق شورو شیو مسحم بسوک والآناب چه مسکون پندید دی سن و سجنا اے مالک کلا دا اصفی صفا کئی لاس پیوئی کلا دا محبت دو جن فسط ورد لاس وئی مسکولی داغی پندی ولانا کو ستنا دا آیات یو مانا داوا او دا زمون دی مشایخ ورکلی دا دا زمون دی مشایخ ورکلی دا حدیر اتنو لما او دیکھلی دا پزرگونو اتنو او داغی معاینے کولا اوی را واپس کئی فما بانی خیر انی احببت حب الخیر خیر دا مال تموئی او خیر اصنو تموئی خیر اصنو تموئی تردی چی پرشیو دا پا اغفر دا کی اے پردتی کتفل اے حتی توارت الخیل فی المطابقہ اے فی الحجاب کتفل سون پمندتی پردد دوکی ناغی دا محبت دا وجنا داغی ستنا او داغی پندی فلاس مبارک مسکولی یو توجی آیات کی دعو دا زمو استادانو مشایخو غرق لینا دین دارا اچنا ورطا پیشول حتا توارت اے الشمس بالحجاب پرشو انور پا پردکی نمازی گرم استقضاتو انور پریوتو ویدی دے چو مخی دنور ذکر ننشو ان توارت لغیر وطنگا انور تراجیشو تباز علماء لکلی دا بالعشی فزمن کنور ذکر شو اذ عرض علیه بالعشی حتی توارت تردیج پرشو انور بالحجاب فپردکی انور پریوتیو ویرا واپس قید آسنا فما آفت وفی قمت حل نشورو شیو چو اہل فتورا بسوک والآنا فاندئیو ستن جدی اسنو او تولد اللہ دین دا غیرت وجنا قتل کل یو مانا علماء کرام دا کردا تو لسنے دا غیرت خداوندی دا وجنا چی دا دی دا معاینی دا وجنا مانا موسکزا شو ندا تو لسنے قتل کل قربانی کل خدا مانا زمونگا علماء مشایخو اگر چی مفسرینو کردا اغیخو خکرنگا یا خدا چی توارت نور تک زمیر راجی کے توارت شمس و بالحجاب نمخ کے دے شمس میں ذکر نہیں شے بل دا مسحا مسحا داوی کو مانا دا کتکولو نرازی قطع مانے کرے بل علماء دی کلی پڑی کہ دو دمر مال سوز آئے کولو تم رمان گا یقولو ندعا ولتو جی زمون علماء خوخ کرنا ولقد فتننا سلیمانا آو بیشک امتحان کرو منک سلیمان علیہ السلام والقینا علی کرسیہی اورتاو کرو مولا کرسی پتخ داغوی جسدا یو جسا ثم اناب او بیا اللہ ترا گردن وغاب دی امتحان نسو مرادو دی امتحان نس مرادو دی امتحان نس مرادو اگر دادوانا ترجمه جمع مخشی واوری دی دا سلفن منقول لی و زمونی علماء دی اولی توجیتا ترجیح ورکروا اے امتحان پا سلیمان علیہ السلام بانے سو دیدے کی بازی واقعات خلق ذکر کلی آد دروغ ہو جی اسم پا دی عوامو کی مشہور علا او دا قبر دا دروغ روی سلیمان علیہ السلام دا بادشاہی دا غید یو بوتی دا وجینا دا عوامو قبری او غید دا سلیمانی غمی ویو سم جنا ناپو خلق د غوتو سلو خرطول والو ترتینی وی سلیمانی غمی راکا اور کوئی بزا مال تاب در پسیدہ سے در روالی تجیدی غمی کی تمہر مال تالا ملاوی کی نہیں پتاو دے خرطائی پر پینجو روپے داد باز ناپو ہو قبر پرستو داغی نظریہ دا کیا غی گوتی د سلو ندہ چکلی وی پدی کی دا کمال لے پدی کی دا کمال لے نوالدان سلیمان علیہ السلام دا با شہید آغی دے یو گتی دو وجہ نوا بس یو پیری آغی او دسماتی رجی گتا چیخوا آغا پیری سرگی پتی گی او سمندر لے ورہ غرزولا بس طول با شہید آغا سلیمان علیہ السلام غریب و فقیر در دے دو اب یا چرتا یو مئے واغستو او آغا گتا مئی تی رکڑے وا لیکن مئی خیتے او سیر لاغا گتا تی رووتا لیکن بے گتے لواتو ربک بیا بات صحیح شو او پا پیریان انسانان حکومت شو دا خبری دروغ دی دا خرافات دی دا پیغمبر دا دمر بادشاہی موجزتن وا دا دا گتو دا سلو دا وجننو بعض اہل علم دیدے کی سکوت کرے بس یہ ازمائشو اللہ پا سلیمان علیہ السلام کرے او قرآن داغی ذکر کو زمون کی ایمان دے و تفصیلی کو حدیث مرفوع کی نظر آگلے بعض علماء دا بخاری شریف حدیث دیدے کی دا آیات تفسیر جو کرے سلیمان علیہ السلام گنی بی جانے دا قوم ناغفت خفشو ویزبن دنن ندخل بی بیان سرام دستری و صحبت کو او دا یوکم سل بی بیانی بی ما تبردین یوکم سل بچی ملاوشی دا یوکم سل جد اللہ لارک جہاد کئی بزمان و چال ضرورت نشتا انشاءاللہ تیر شو انبیاء و بانی محیر راجی میرا پچا راجی انبیاء علیہ السلام بانے نسیان راجی لجو کم سلو بی بیانو خود سر حمل وانو غصو او یوی بی بی حمل وانو او یو بی روح تکرد بی بی نا پیدا شوا نو خادم رارو او سلیمان علیہ السلام لے تکر مخل پتخ کے خوا او اللہ لتوجہ کا دا حدیث دا بخاری شریف دے بعض علماء دا دی آیات دا پارا تفسیر درزو لے بعض علماء دی کلی جب بس دا امتحان سے کیفیت صحیح روایاتو کے ندر آگلے او دا حدیث دا بخاری شریف آیات دا پارا تفسیر درزو کرے نو بس قرآن کی کمشے مبہم پری تھے نو علماء تفسیر و قائدہ ذکر کرے وَيْ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَهُ اللَّهُ کم شے اللہ پت پری خے نو پت پری گئی جتک سرگندولو کی سفائی دوا نو مالک و خالق و خامق آغا سرگند کروا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان آو بی شک امتحان و ازمائش کرو موق سلیمان علیہ السلام وَالْقِيْنَا عَلَىٰ قُرْسِيِّهِ اورتا اکڑو موندا ہوئی پتخ وانی جسدن یو جسا ثم انا او بے اللہ ترکتر جو کڑیوا قال فرمائل سلیمان علیہ السلام رب اغفر لی اے رب زما بخنو کی ماتا وحب لی ملکن ابخ ماتے و بادشاہی لا ينبغي لأحد من بعدي کی مناسبنی یوتن تزمان پس دا سی بادشاہی را ترا کی کہ زمان پس دا بلتا تا مناسبنی وحب لی ملکن ابخی اللہ ماتے و دا سی بادشاہی لا ينبغي لأحد من بعدي کی مناسب نویو تن تزمان رسو او پیغمبران غر دنیا کی خلق بادشاہی غاڑی دنیا دا مزو چرچو دا پارا انبیاء علیہ السلام بادشاہی دا دین دا خدمت دا پاری انکا انتا الوحاب بے شک تے دا عرص بخن کے عرص تبخی دا ہر سور کولو حالتی الہ العالمین سوال قبول کو بادشاہی ورث ورکا فسخرنا له الریح نتابع کلی و منداغوی دا پار ہوا اے ہوا میں ورث تابع کلی و تجری بی امری ہی کی جاری کی دبا دا ہوا پا حکم دا غوروانے دبا روحا ان پنر مئی شراب ہے سو اصواب اے ہے سو ارادہ کمزے کی چدا گئی ارادہ بوا اے کم طرف لبے ارادہ وا نو ہوا بر سلیمان علیہ السلام تخو چکو اے تخ براغے ورسربو وزیران و لخ کر اکینات تے او مارغانو پیر پاس وزرو غنونے او ہوا تب حکم کو نو تخت سلیمانی بے اچت کو روحان پر نرمی سرا ہے تو اصواب کم زیت چراغی اراد بواب وشیاطین او دا شیطانان نور تتا بیکلیو کل بنائن طول بابا دی جوڑول طول بابا دی جوڑول ان کی او دی شیاطین و بابا دی جوڑول و غواس او غپی بے والے پا سمندر کے او ملغلر بے رہستے و آخرین او نور شیاطین مقررین فی الاسفار تڑلی شیو فزنجرنو کی ترزی شیو ہاگا اتواؤنا دادی ورکرو بخشش زمونگا ہاگا اتواؤنا دادی زمون ورکرو بخشش فمنن نو احسان کود دینا پچاچی دی خوخشی او امسک او بندوچی دی چانا دی خوخشی بغیر حساب بغیر دے حساب نہ ہاگا اشارہ دی بادشاہ ایتا دا بادشاہی مونگ در کرے گا نو ددین چال چیری خوخشی ور کوا چال چیری خوخشی منی کوا او زما پیغمبر پتا تے حساب نشتا تابانی تے حساب نشتا وَإِنَّ لَهُ بِشَكَ دَعْوِي دَفَارَا عِنْدَنَا آزَمُنْ سَرَا لَذُلْفَا خَامَخَانِ الدِّيْكَتُ وَحُسْنَ مَعَاب او خَيْسْتَ زِيدَ وَاپَسْ كِيدُو وَحُسْنَ مَعَاب او خَيْسْتَ زِيدَ وَاپَسْ كِيدُو سورة یاسین وائے درکات نقل قیدت و نمت حاجتوں پورا کے دو پنیت ابھی آؤ دس نماز سے جتنا برابر کے نماز ہے بھائی
الحمد لله.
وزوجاتنا هؤلاء بنات.